në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në Shqipëri bojkoti ndaj kuvendit do të vazhdojë, përsërit kryetari i rizgjedhur socialist. Kryeministri Berisha refuzon rinumërimin e votave. Perëndimi i bashkuar kundër Iranit. 240 të vdekur dhe 1.9 milion të pastre nga përmbytjet e fundit në Filipine. Gjatë pjesës tematike të emisionit do të njeni dhe me pasqyrën e shtypit Kosovës, por së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Washington gjërat duhet të ndryshojnë në Afganistan nëse Shtetet e Bashkuara dhe vendet aleante duan të fitojnë luftën. Deklarata e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen u bë gjatë fjalimit të tij në Washington, fjalimi i parë që nga ardhja në këtë post. Aftësimi të forcave afgane duhet i kushtohet një rëndësie veçantë në mënyrë që ato të marrin drejtimin e zhvillimeve në vend, theksoi Rasmussen.
The reality is that this mission cannot continue forever.
Realiteti është se ky mision nuk mund dhe nuk duhet të vazhdojë përgjithmonë. Popullsit tona, si ajo afgane dhe vendeve të tjera, duan të shohin dritë në fund të tunelit. Ata duan të shohin fillimin e tranzicionit, që do të thotë se drejtimi do t'i kalojë afganëve. Nga këndvështrimi i sigurisë, kjo do të thotë se afganët duhet marrin përgjegjësitë provincë pas province derisa forcat ndërkombëtare të jenë në rol mbështetës, tha Rasmussen. Bagdad, së paku 18 persona nga të cilët 10 anëtarë të forcës irakiane të sigurisë kanë vdekur nga sulmet me bomba në Irak. Incidenti më i përgjakshëm gjatë 24 orëve të fundit ndodhi pranë qytetit të Ramadit në rrugën që lidh Irakun me Sirin dhe Jordanin. Washington në Shtetet e Bashkuara kanë nxitur Turqinë dhe Rumaninë që të çojnë përpara planet për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka zhvilluar në New York takime të ndara me shefat e diplomacive turke dhe armene. Clinton ka theksuar se procesi duhet të zhvillohet pa kushte dhe brenda afateve kohore të pranueshme. Pritet që Turqia dhe Armenia të nënshkruajnë marrëveshjen për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike, si dhe rihapjen e kufive më dhjetëtor. Marrëveshja duhet miratohet më pas nga parlamentet e dy shteteve që të hyjnë në fuqi. Manila ka shkuar në 240 numri i vdekjeve të konfirmuara nga përmbytjet në Filipine. Shtëpitë e 1.9 milion njerëzve në Manila dhe në zonat përreth janë përmbytur. 380.000 njerëz kanë kërkuar strehim në qendrat e emergjencës. Të shtunën e kaluar stuhia tropikale Quetzana shkaktoi sasi rreshjes të barazvleshme me ato të një muaji. 12 orët e rreshjeve kanë shkaktuar përmbytjet më të rënda në 40 vitet e fundit për Filipinet. Washington, presidenti amerikan Barack Obama do të udhëtojë drejt Danimarkës për të mbështetur kandidaturën e Chicagos për lojrat olimpike të vitit 2016. Obama do të flasë të premte në sesionin e Komitetit Olimpik ndërkombëtar, që fashënon herën e parë që një president amerikan në detyrë merr pjesë në një takim të tillë. Chicagoja po konkuron me Madridin, Rio de Janeiro dhe Tokyo për lojrat e vitit 2016. Në takimin e së premtes pritet të marrin pjesë dhe mbreti i Spanjës, presidenti i Brazilit dhe kryeministri i Japonisë. Kuala Lumpur, autoritetet e Malajzis kanë ndaluar komedin Bruno, e cila ka në qendër figurën e një homoseksuale. Zyrtarët kanë deklaruar se komedia përmban materiale seksuale në një nivel të papranueshëm. Në këtë mënyrë, Malajzia i bashkohet Ukrainës, që më herët ka ndaluar filmin. Aktori britanik Sasha Baron Cohen luan rolin kryesor të një gazetari homoseksual austriak. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Së pari do t'ju njohim me pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore do t'na i sjellë korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liliana.
Zenel, së pari do të ndalesha tek deklarata e pak ditëve më parë shefit e Uleksit Ivdekir Mabo për bashkëpunimin mes misionit që ai drejton dhe Beogradit. Cilat janë në reagimet që vijnë nga Prishtina?
Po, Liliana, e përditshmja Kosova sot thekson se nëse deklarata është bërë për të justifikuar këtë protokollin e bashkëpunimit të nënshkruar kohë më parë, i cili është kontestuar nga opinioni i gjerë kosovar, kjo mund të kuptohet, por nëse deklarimi shpreh qëndrimin aktual të shefit e Uleksit, atëherë situata duket më serioze. Në këtë kontekst, gazeta thekson se varianti i dytë është edhe interpretimi më i saktë dhe se kreu i Uleksit duhet të tregojë se çfarë do të bëjë misioni bashkimit evropian nëse nuk ka bashkëpunim me Serbinë, por gjithsesi, siç nënvizon gazeta, nuk mund të iket përgjegjësisë për të shpjeguar situatën në veri, kontrabandën që s'po ndal askush dhe efikasitetin e munguar të EULEX-it. E përditshmja Kosova sot thekson se nëse EULEX-i vërtet don të ndihmojë Kosovën në rrugën e zbatimit të rendit dhe të ligjit, atëherë pse nuk jepet ky kontribut në veri dhe nëse EULEX-i e ndjen veten të pafuqishëm të bëjë diçka në këtë pjesë të Kosovës, atëherë siç thekson gazeta, qeveria duhet të dërgojë policët dhe doganierët në pikat kufitare 1 dhe 31, sepse kaosi në veri duhet të ndalet përfundimisht dhe forca e ligjit nuk mund të dështoj pafundësisht. Si rrjedhoi, gazeta thekson se riksimi i pikave doganore 1 dhe 31 dhe ndalja kontrabandës në veri janë testi i EULEX-it, të cilit si i këndotas Ivdë Kërmabo. Liriana?
Zerel, do të ndryshoje temë dhe do të kaloja tek një nga zhvillimet e brendshme, pikërisht dorëheqja e drejtorit të radiotelevizionit të Kosovës. Si është komentuar ky largim në gazetat e ditës?
Po, Liriana, lidhur me zhvillimet e fundit pra në këtë institucion publik, e përditshmja zëri sjell reagimet e deputetëve dhe të partive politike, sipas Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Azim Thaçi dhe qeveria e tij po rrezikojnë lirinë e medieve dhe fjalës së lirë duke instaluar një lloj diktature në shoqërinë kosovare. Ndërhyrjet më flagrante të Thaçit dhe kabinetit të tij sipas AK-s janë në radiotelevizionin e Kosovës. Gazeta Zëri sjell reagimin edhe DK, secila nëpërmjet një konference për gazetarë ka përfitur se do të kërkojë që të zhvillohen hetime dhe të jepet llogari për kësh përdorim të parasë publike nga menaxhmenti i RTK-s dhe drejtori dorëhequr Agim Zatriçi. Zëri po ashtu posedon një letër të shefit të zyrës civile ndërkombëtare Peter Fajt, lansuar pas një takimi me drejtorin dorëheqje të RTK-s, në cilën ai nuk e shihte Zatriçin si një njeri krejt të pastër dhe të pavarur, siç mundohet paraqitej ky fundit. Sipas kësaj letre të zotit Fajt, qëndrimi i Zatriçit për 9 vjet në krye të radiotelevizionit të Kosovës është përshkruar edhe me shkelje ligjore. Liriana?
Dhe krejt në fund të kësaj pasqyre shtypi Zanella çdo të veçosh me interes për dëgjuesit.
Nga përditshmja ku auditore shkëpusim çështjen e zgjedhjeve lokale. Gazeta ka vënë dukje se përveç kandidatëve për kryetar komunash, të cilët janë bërë publik nga partitë politike, votuesit kosovarë shumë pak i dinë emrat e atyre që do duhet i votojnë për ulset e asambleve komunale në zgjedhjet e 15 nëntorit. Në këtë kontekst, e përditshmja ku auditore thekson se Komisioni Qendror Zgjedhor ende nuk e ka përfunduar fazën e certifikimit dhe publikimit të këtyre kandidatëve, ndërkohë që partitë politike tashmë kanë nisur fushatën e tyre elektorale vetëm reklamat e partisë dhe liderëve të tyre apo kandidatëve për kryetar komune.
Zenelta, faleminderit. Të nderuar dëgjues, ndoqët të përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pas rizgjedhjes në krye të Partisë Socialiste, Edi Rama ka përsëritur se opozita do të vazhdojë bojkotin e kuvendit. Nga ana tjetër, kryeministri Sali Berisha pas kthimit nga New Yorku tha se nuk do të ketë rënumërim votash pasi raporti i ndërkombëtarëve i vlerësoi votimet pozitivisht. Osit nga Tirana e sjell korrespondentja jonë Menada Zaimi.
I rikonfirmuar në krye të Partisë Socialiste, Edi Rama nuk i ka hequr asnjë presje qendrimit për bojkot kuvendit me kushte, ku në krye qendron hetimi zgjedhjeve të 28 qershorit. Rama tha në të parën konferencë për shtyp pas zyrtarizimit fitores se vota pro ti e Antarësis Roz është një vot për të zbardhur atë që ai e cilson krim elektoral.
Nuk ka marrëdhënie normale me të parlament të dalë nga zgjedhjet gabitura, në qoftë se nuk na jepet e drejta për hetim parlamentar të pavarur të zgjedhjeve 28 qershorit.
Rama garoi përballë kandidatit Maqo Lakrori. Mbështetja në bazë me vota mes dy kandidatëve u nda në 93.3% për Ramën dhe 6.7% për Lakrorin. Ky i fundit në një konferencë për shtyp tha se pranon rezultatin, por u përqendrua në një element që shoqëroi zhvillimin e fushatës, si dhe ditën e votimit për kreun e ri të partisë. Ndonse nuk ju referua emrave konkret, Lakrori foli për përpjekje që sipas tij synuan cenimin e procesit zgjedhor në parti.
Do t'i ftoja për reflektim individ të caktuar brenda Partisë Socialiste dhe jashtë saj, të cilët për interesa të padrejta dhe shpesh edhe nga padia, bëjnë gjithçka mundën për ta cënuar këtë proces.
Isa po kthyer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku ndodhi për një vizitë zyrtare, kryeministri Sali Berisha nuk ju shmang komenteve mbi zhvillimet politike të ditës, rithjeksimit nga kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama të qendrimit për bojkot me kushte të kuvendit. Si përgjigje, Berisha ju referua raportit përfundimtar të OSB Odirit, duke përjashtuar kështu mundësinë për hetim të zgjedhjeve.
Në historinë e vendi të zgjedhjeve para në të cilat vazhdo kundërkombëtar shkruan se u plotësuan angazhimet kryesore të OSB Odirit, dhe se vlerësimi për këtë zgjedhje është pozitiv. Shkruan se nuk pati prova për numrim të parregullt as dhe manipulim të rezultateve.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në fund të pjesës tematike u sjellim një kronikë ndërkombëtare. Irani ka provuar raketa dyshe me 26 veprimi, të cilat sipas Teheranit janë në gjendje të arrinë Izraelin. Gjatë fundjavës Irani provoi edhe raketa me rreze të shkurtër veprimi. Habat e fundit rrisin tensionet para takimit mes 6 fuqive botërore dhe Iranit. Kronike e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Garda elitare revolucionare Iranit tha se ka shkrepur dy lloje të raketave me 26 veprimi, që të dyja me aftësi për të fluturuar rreth 2000 kilometra, aq sa mjafton për të goditur objektivat në Izrael apo bazat e Shteteve të Bashkuara në Gjirin Persik. Garda revolucionare shkrepi raketat Shahab 3 dhe gjithashtu raketën e re dyshkallëshe me karburant të ngurtë Sejil. Më herët, komandanti i forcave ajrore të gardës revolucionare, generali Hossein Salami, konfirmoi se testimi raketës Shahab 3 u treguaj suksesshëm.
Emruz sob lahazati qabl ke mushahede farmudit, amaliyat partab mushakhay
raketa Tok Tok Shahab 3 u lansua me sukses në ditën e dytë të strevitjeve që u zhvilluan të dielën. Gjithashtu u lansuan raketa me rreze të mesme dhe të gjatë veprimi, tha Salami. Ai nuk dha detaje për rezultatet e testimit të raketës Sejil. Raketa dyshkallëshe është më e përparuar teknologjikisht dhe më e ndërlikuar se Shahab 3. Raketa Sejil përdor vetëm karburant të ngurtë, për të cilën ekspertët thonë se ndihmon në përmirësimin e saktësisë së goditjes. Testet e sotme dhe testet e djeshme të raketave me rrezet e mesme veprimi edhe më shumë pritet t'i acarojnë tensionet e larta ndërmjet Iranit dhe disa vendeve perëndimore, të cilat janë të shqetësuara lidhur me programin e Iranit për zhvillim të armëve bërthamore. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit Hasan Kashkavi tha se raketat janë testuar si pjesë strevitjeve të cilat kanë për synim të përmirësojnë aftësinë mbrojtëse, dhe shtoi se nuk ka lidhje ndërmjet testeve raketore dhe programit bërthamor të Teheranit.
Mohiyet dar vaqe in razmoyesh ham kamelan defahi hast, bazdarandegi hast.
Qëllimi kryesor i testimit të raketave ka natyrë mbrojtëse. Ne kemi bërë përparim në teknologjinë e raketave, ndaj duhet të kryejmë teste të tilla ashtu si vende tjera. Nuk ka lidhje ndërmjet manovrave raketore dhe aktiviteteve tona paqësorë bërthamore. Kjo është një stërvitje ushtarake me natyrë mbrojtëse dhe nuk ka një lidhje me programin bërthamor. Testet nuk janë asgjë e re, tha Kashkavi. Testet e fundit u bën në prag të 1 tetorit, ditës kur përfaqësues të Shteteve të Bashkuara, Francës, Rusisë, Kinës, Britanisë dhe Gjermanisë do të bisedojnë rreth hezitimit të Iranit për t'u bindur rezolutave të Këshillit të Sigurimit, si dhe për të bashkëpunuar me bashkësinë ndërkombëtare për të zbuluar detajet e zhvillimit të programit të tij bërthamor. Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca, Izraeli dhe të tjerët dyshojnë se programi bërthamor civil iranian është hapi i parë drejt zhvillimit të armëve bërthamore. Teherani ndërkaq këmbëngul se programi bërthamor i tij ka për qëllim vetëm prodhimin e energjisë elektrike.
Dhe në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Në Shqipëri bojkotin ndaj kuvendit do të vazhdojë, përsërit kryetari i rizgjedhur socialist. Kryeministri Berisha refuzon rinumërimin e votave. Të ndryshoj qasje në Afganistan, tha shefi NATO-s Anders Fogh Rasmussen. 240 vdekur dhe 1.9 milion të pastre nga përmbytjet në Filipine. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës së Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 12, 16 dhe 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga realizuesi Mahir Elçani dhe unë Liliana Bajo, ju dëgjojmë.